клас Дени, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели! Започва предаването Категория живот по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира.
Здравейте от мен, аз съм Ради и днес сме ви приготвили нещо интересно и провокативно. Останете с нас.
Преди известно време в екипа обсъждахме темата за срама. Забелязахме, че вече все по-рядко някой ще си признае в публичното пространство, че го е срам от нещо, което е направил, или ще обяви нещо за срамота. Сякаш вече не ни е срам от нищо.
В никакъв случай не заформяме политически дискусии, защото тогава обикновено мислите ни започват да текат по-добре от тъпкан път. Говорим за срама изобщо, вече нищо не е срамно. Разни постъпки, изказвания, поведение, които преди години са били заклеймявани и считани дори за позорни, и сега се мъчим да ги приемем и дори да ги обявим за нормални.
От друга страна, няма как да отречем факта, че чувството за срам си съществува вътре в нас. Заложено е в кръвта ни. И бих казала, добре, че го има. Когато направим нещо наистина лошо, се срамуваме. Страхуваме се някой да не научи, изчервяваме се, заекваме, ако трябва да даваме обяснение.
Всъщност, усещането за срам е негативна емоция, която е доста неприятна, но едновременно с това е здравословна. Срамът е сериозна спирачка пред извършването на грехове. Ако го подхранваме обаче, ако не се справим с причините, довели ни до него, той може буквално да унищожи самочувствието ни, общуването ни с хората и вярата ни в Бог.
Тако не познава смазващото чувство, че си оплескал всичко, че си се издънил безвъзвратно, че си се опозорил пред някого. Всъщност, ако има някой, пред когото би трябвало да изпитваме постоянен срам, това е Бог, защото в сравнение с Неговата чистота и святост, ние сме като търкалени в кална локва. Защото на фона на всички неща, които Той е направил за нас, ние проявяваме чудовищен егоизъм и недоволство. Постоянно го врънкаме за нещо, после забравяме да му благодарим. Представяме го като чудовище и отблъскваме хората от него. Парадоксално обаче, в любовта си Той изнамерил начин да се справи и с това. Да ни помогне да се чувстваме добре въпреки всичко.
В 23-я псалм Давид го представя образно с израза: «Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми». Тоест, аз пирувам там, където би трябвало да се страхувам. Какво прави Бог за нас в мига на големия ни срам? Ето за това ще говорим днес.
Припомням ви и нашите адреси. Пощенски адрес Пловдив 4000 Антим 1-22, звукозаписно студио. И електронния ни адрес awr-bg@abv.bg.
Виждате ли човека в тъмното? Това е Петър. Петър апостолът, Петър припреният, Петър пламенният. Този човек някога е вървял върху вълните. Посред езерото излязъл от лодката. След няколко седмици той ще проповядва пред цели тълпи. Ще се изправя безстрашно пред приятели и неприятели. Но тази вечер ходещият по морската повърхност, се е скрил в мрачна тайнственост. Тази вечер говорещият с власт се е разплакал с горест. Той не подсмърча и не хленчи, а плаче на глас. Брадатото лице е заровено в мазолистите ръце. Воят му оглася притихналата ерусалимска околност. От кое го боли повече? От това, че е извършил деянието или от клетвата, че не би го извършил никога?
Господи, готов съм да отида с теб и в затвора и на смърт. Така се е вричал той само няколко часа по-рано. А Исус ме отговорил: Петре, преди петела да пропее днес, ти три пъти ще се отречеш, че ме познаваш.
Да се отрече от Христос през нощта на неговия арест си е достатъчно гадно, но трябваше ли и да се тупа в гърдите преди това, че никога не би го сторил? И сякаш не му стигаше да го извърши веднъж, та трябваше да е цели три пъти. И като че ли това не бе достатъчно, та трябваше и да се заклева в обратното. Тогава той започна да проклина, ни съобщава Евангелието на Матей, и да им се кълне: не познавам този човек.
И сега, понесен от водовъртежа на съжалението, Петър се е покрил в сенките и плаче: а след някой друг ден ще отиде за риба.
Чудно защо отива тъкмо за риба. Знаем защо е дошъл в Галилея. Чувал е, че възкръсналият Христос ще се срещне тук с учениците си. Но мястото на срещата не е в морето, а на планината. Тогава, щом като оговорката е да се срещнат на планината, защо учениците се качват на лодка? Никой не ги е пращал за риба, но те тръгват тъкмо натам. Симон Петър каза: отивам за риба. Останалите отговориха: и ние идваме с теб.
Освен това, Петър не се ли отказа вече от риболова? Когато 2 години по-рано Исус го мобилизира да лови хора вместо риби, Петър не заряза ли мрежите? От тогава не сме го виждали на риболов. И никога вече няма да го видим. Защо сега обаче е излязъл? Защо тъкмо сега? Исус вече е възкръснал. Петър сам е видял празната гробница. И кой би тръгнал на риболов в ден като този?
Може би учениците са били гладни. Точно така. Най-вероятно експедицията е продиктувана от свития стомах. Или още по-вероятно от свитото сърце. Петър не може да отрече своето отричане. Празният гроб не е премахнал пеещия петел. Христос наистина се е завърнал, но Петър горчиво се пита: след такова деяние, дали той би се върнал и за човек като мен?
И ние с вас, скъпи приятели, сме се питали същото. Или Петър е единственият човек, който е прекрачвал клетвата си?
Никога вече няма да изневерявам.
От сега нататък вече ще внимавам какво приказвам.
Край с незаконните сделки. Вече си научих урока.
Колко обичаме да се бием в гърдите от самохвалство. И колко горчиво се бием по главата след това от срам.
Вместо да отхвърлим флирта, ние му откликваме.
Вместо да подминем слуха, ние го подемаме.
Вместо да се вкопчим в истината, ние я покриваме.
Тогава петелът пропява в ушите ни. Срамът пробива в сърцето ни и ние се подреждаме в тъмното до Петър. Нарамваме кашона със срама, разплакваме се също като него и предприемаме онова, което прави той. Отиваме за риба. Завръщаме се към предишното си ежедневие. Възобновяваме предхристиянските си навици. Оставяме се на естествените си наклонности и загърбваме духовните си открития. И се питаме, дали изобщо Исус би се занимавал с такива като нас?
Исус отговаря на този въпрос. Отговаря заради всеки един от нас, който се е издънвал и за когото е изкукуригвал петелът. Отговорът му идва под формата на подарък, приготвен за Петър, на брега на онова езеро. Знаете ли какво е решил да направи Исус? Да раздели водите, да превърне лодката на злато, а мрежата на сребро? Не, той извършва нещо много по-смислено. Поканва Петър на закуска. Подготвя за него трапеза.
Разбира се, закуската е само едно от необичайните неща в онази сутрин. Преди това е невероятният улов и разпознаването на Исус, после нетърпението на Петър, раздвижването на учениците. А когато лодката спира в пясъка и те слизат на сушата, се уверяват, че човекът край стъкмения огън наистина е самият Исус. Рибата цвърчи, хлябът се препича, а победителят над смъртта и ада и покровителят на небето подканва своите приятели да поседнат и да похапнат.
Едва ли в този миг има някой, който се чувства по-благодарен от Петър? Човекът, когато Сатана е пресял като брашно, сега яде хляб от ръката на Бог. Той е поканен да се храни до Христос. Тъкмо тук, под носа на дявола и неговите изкусители, Исус приготвя трапеза пред лицето на враговете на Петър.
Какъв Бог имаме, нали? Когато има пълно право да ни смъмри и постави на мястото, той ни потупва по рамото. Когато може да ни изгони, ни кани на масата. Нашият пастир ни брани дори с цената на кръвта си от всички свирепи вълци, които искат не само живота ни, но и здравето, самочувствието, радостта, спокойствието ни.
Още малко за него, след минути, скъпи приятели, най-бързият начин да се свържете с нас е по телефона на номер 032-633-533. Това е категория Живот. Аз съм Ради и връщаме се след малко. Ето ни отново Мира и Ради в категория Живот по радио Гласът на надеждата. Днешното предаване е посветено на прекрасния начин, по който Бог се справя с проблемите ни в мига на големия срам, когато сме се провалили и всички са научили за това. Давид го нарича трапеза в присъствието на неприятелите ни. Преди малко си припомнихме историята на апостол Петър. След неговото позорно отричане и бягство, той знае, че заслужава укор и презрение. Срамува се да погледне своя възкръснал Господ в очите. Но какво получава в замяна? Нежност, мило отношение, утвърждаване, доверие, истинска трапеза пред лицето на неприятеля.
Вярно, че тези думи, които Давид е написал, не са написани специално за закуската на Петър, защото Давид го казва много-много векове по-рано: приготвяш пред мен трапеза в присъствието на неприятелите ми. Но онова, което прави овчарят с овцете, е много прилича на онова, което прави Исус за Петър. На този етап в псалма мисълта на Давид сякаш се пренася към високите пасища. Стадото е преведено през мрачната долина, достигнало е високопланинските ливади и сега пред пастира изниква друго изпитание. Той трябва да подготви новото пасище.
Местността тук е непозната, така че той трябва да е внимателен. Най-добре ще бъде, ако успее да намери някоя равна мурава. После трябва да я огледа да няма отровни растения и да има достатъчно вода. След това ще започне да бди за вълци и мечки.
Но най-голямото притеснение на овчара са пепелянките. Малки кафяви змии, които живеят в почвата. Те са опасни, защото изкачат внезапно дупките си и хапят овцете по носовете. Охапването е смъртоносно. Като защита срещу змиите, пастирът сипва масло в дупките и ми намазва с него носовете на всички овце. Маслото смазва дупката, казано в кавички, и пепелянката не може да излезе лесно на повърхността. А дори да успее да изпълзи, миризмата от носа на овцата я отблъсква. По този начин, в съвсем буквален смисъл, пастирът е подготвил трапезата за своето стадо.
Ами ако ви кажа, че вашият пастир е извършил за вас същото, което прави овчарят за овцете, възможно ли е той да се е справил с вашия враг и да ви е приготвил безопасно място, за да се нахраните? Представете ли си Исус да е направил за вас същото, което е сторил за Петър? Представете ли си, че още от часа на вашето предателство той е подготвил трапезата за вас?
Искате ли да чуете добрата новина? Да, Исус е сторил тъкмо това. През вечерта, преди да бъде предаден, той подготвя трапеза за учениците си.
В Марк 14 глава, 12 до 15 стихове четем. В първия ден на празника на безквасните хлябове, когато се принася в жертва пасхалното агне, учениците попитаха Исус: «Къде искаш да отидем и да приготвим за теб пасхална вечеря?» Той изпрати двама от тях в града и им каза: «Влезте в града, там ще ви посрещне един човек, който носи стомна с вода. Последвайте го. Където влезе, влезте и вие и кажете на стопанина на къщата». Учителят пита: «Къде е стаята, където мога да се събера с учениците си за пасхалната вечеря?» И той ще ви покаже една голяма стая на горния етаж, подредена и готова. Там пригответе храната за нас.
Забележете кой всъщност подготвя нещата. Исус запазва голяма стая, урежда среща с водач, който да я покаже на учениците. Той се погрижва стаята да е подредена, храната да е готова. А учениците какво трябва да направят? Да изпълнят заръките му с вяра и в резултат се здобиват с вечеря.
Пастирът е подготвил трапезата и не само това, ами се е изправил с змиите. Помните ли, че само един от учениците не довършва вечерята онази вечер? Дяволът вече беше внушил в сърцето на Юда Симонов Искариотски да го предаде. Юда започва да се храни, но Исус не му позволява да си довърши вечерята. По негова заповед Юда напуска стаята. Исус му каза: «Направи бързо това, което възнамеряваш да извършиш». Юда взе залъка и веднага излезе. Беше нощ. Четем в Йоан 13 глава 27 и 30 стихове.
Има нещо изключително динамично в начина, по който е изгонен Юда. Исус подготвя трапезата пред лицето на неприятеля. Юда получава позволение да види вечерята, но не и да остане на нея.
Ти не си добре дошъл тук. Тази трапеза е за моите чада. Ти може да ги изкушаваш, може да ги препъваш, но никога няма да може да седнеш заедно с тях.
Ето колко много ни обича нашият пастир. И ако останало някакво съмнение, ако все пак някъде сред вас някой Петър все още се двоуми дали има място на масата, чуйте следното. Исус завещава на учениците си грижовна за ръка, докато им подава чашата. Нека всеки от вас пие, защото това е моята кръв на завета, който Бог сключва с вас. Тя се пролива за много хора, за да бъдат простени греховете им.
Нека всеки от вас пие. Онези, които се чувствате недостойни, пийте. Онези, които се чувствате засрамени, пийте. Онези, които се чувствате гузни, пийте.
От това сякаш още повече ни досрамява, нали така? Предпочитаме да си бяхме получили наказанието. Но в същото време какво облегчение. Аз заслужавам да ме изключат от трапезата. Но не ме изключват. Заслужавам да ме посочат с пръст, но ме прегръщат. Заслужавам затворническа дажба, а получавам вино от Божията трапеза. Скъпи приятели, докато подготвяхме днешното предаване, ни попадна една история на известния християнски писател Макс Лукадо. В нея той разказва свое лично преживяване, свързано с Божието прощение. Своя лична борба, в която се проваля, в мига на най-големия си провал, усеща Божията нежна милувка. Ако искате да чуете, не смените честотата. От интернет можете да слушате и теглите нашите програми неограничено и напълно безплатно. Достатъчно е да посетите сайта awr.org или да станете наши приятели във Facebook Адвентно радио България на Кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Продължаваме след малко. Здравейте отново, аз съм Мира, до мен е Радия, вие слушате категория Живот, предаването за нещата от живота по радио Гласът на надеждата всеки четвъртък. Днес говорим за удивителния начин, по който Бог се справя не само с греховете ни, но и с чувството за вина и срам, които те пораждат у нас. Не просто ни спасява от гладна смърт, а подготвя истинско пиршество за нас. Преди малко ви обещахме личната история на писателя Макс Лукадо. Ето и нея.
Когато наближих 18 годишна възраст, вече си имах сериозни проблеми с пиенето. Тялото ми до толкова бе свикнало с алкохол, че и 5-6 бири не можеха да ми окажат въздействие. Когато навърших 20, Бог не само ме спаси от бъдещия ад, но и ме избави от ада на този начин на живот. Само той знае на къде бях се запътил, макар че аз имам някаква представа. По тази причина, като част от решението си да следвам Христос, аз се отказах и от всякакъв алкохол. Жаждата на него обаче така и не ме напусна. Не, че е някаква мания, която не ми дава мира, но поне 2-3 пъти седмично все още се изкушавам от мисълта за една добра бира. А доказателството, че трябва да бъда особено внимателен, е фактът, че безалкохолните бири въобще не ме привличат. Изкушението се крие не във вкуса, а в тръпката. Все пак в продължение на 20-летия пиенето престана да бъде проблем за мен. Преди няколко години обаче за малко да сгази лука сериозно. За известно време защитните ми бариери бяха свалени по-ниско. Една биричка с барбекюто няма да ми навреди. След това си позволих още една в мексикански ресторант. И после една или две бяха май, без всякаква храна. И така в продължение на около 2 месеца си възстанових навика да обръщам по 1-2 бири седмично. За повечето хора това не е голям проблем, но за мен бе на път да се превърне в такъв. И знаете ли кога усетих, че танцувам по ръба? Един горещ петъчен следобед се бях запътил да проповядвам на ежегодната почивка за мъже от нашата църква. Споменах ли, че денят беше горещ? Жестока жега. Гърлото ми бе присъхнало. Една газирана вода нямаше да ми свърши работа, затова започнах да куря план. Трябваше да си намеря местенце, където да пина една студена бира, без никой да ме види. С тази мисъл пресякох първата граница. Когато нещо се прави в тайна, по-добре да не се прави изобщо. Аз обаче го извърших. Свърнах с колата до едно крайпътно магазинче, паркирах и изчаках да си тръгнат хората, които пазаруваха в момента. После влезнах, купих си бирата, скрих я близо до тялото си и бързо ще смугнах обратно в колата. В този миг пропя петелът. Пропя, защото правих нещо потайно. Пропя, защото се чувствах гузно. Пропя, и без това бе най-болезненото, защото само предната вечер се бях скарал на една от дъщерите си, че крие тайни от мен. А сега какво правих аз? Изхвърлих бирата в една кофа и помолих Бог да ми прости. Няколко дни по-късно споделих изкушението си с ръководителите на църквата, взех си бележка, зачертнах случката и продължих живота си. Ала се оказа, че не е толкова лесно. Срамът не ми даваше мира. Точно аз да направя такова нещо. Толкова много хора можех да нараня с глупостта си. И точно кога съм тръгнал да извършвам деянието, на път към събрание, където щях да проповядвам. Какво лицемерие! Чувствах се като пълен неудачник. Получената прошка бе успяла да проникне в ума ми. Но сенсорът, който трябваше да изпусне 20 см по-надолу до сърцето, се беше повредил. И за капак на всичко, настъпи денят на проповедта. Заех мястото си на първия ред църквата, очаквайки да дойде момента да проповядвам. Бях проявил искреност към водачите на църквата, към Бог и дори към самия себе си. Ала въпреки това се чувствах неспокоен. Как би позволил Бог човек като мен да проповядва? Отговорът дойде заедно с трапезата. Господната трапеза. Същият Исус, който бе сготвил закуска за Петър, бе сложил масата и за мен. Същият пастир, който бе смачкал дявола, го бе надвил отново. Същият спасител, който бе стъкмил огън на брега, подклаждаше няколко стъчки в моето сърце. Нека всеки от вас пие. И аз отпих. Чувствах се толкова добре, седнал отново край трапезата.
Ето такъв е нашият Бог, скъпи приятели. Интересно, но неговата невероятна любов не ни разглезва. Напротив, задължава ни. Тази любов просто ни превзема. Не можем да я устоим. Нима можете да отблъснете някого, който ви обича така. Припомняйте си по-често този факт и животът ви ще се промени. От нас до чуване до следващия четвъртък.